My peraan, my peraan. Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket, o diskarte sa negosyo. Ako si Christina Lazo at ang My Peraan question ay galing kay Luisa, hindi niya tunay na pangalan, 37 ang edad, taga Victoria. Pakinggan muna natin ang kwento ni Luisa. Kamusta kayo? Ako si Luisa mula sa Victoria. Casual worker ako sa isang manufacturing firm. Para madagdagan ng kita, dalawang taon na akong nagbebenta ng kakanin at ube pandesal sa mga Facebook community groups. Ngayon po, napansin kong mas malaki na ang kinikita ko sa pagbebenta kumpara sa sahod ko. Dahil dyan, gusto ko sanang subukan na maging lehitimong negosyo ito. Gusto ko na rin sana itong tutukan sa mga susunod na taon. Ang may peraan question ay, ano-ano ang mga hakbang o ang dapat gawin para maging lehitimong negosyo ang online selling ng kakanin? Para magsilbing gabay ni Luisa, makakausap natin ngayon ang isang negosyante na nasa food business. Kamusta ka, Marichelle Evangelista?
Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Christina.
Ayan, maraming salamat. Of course, pagpapaunlak mo sa amin. Now, kasi Marichelle, alam ko ha na 4 na taon kang naging hobbyist. Ibig sabihin, ikaw yung tipong may-ari ng isang weekend ensaymada kung saan naging food business na rin ito sa loob ng 2 taon. So, base sa iyong karanasan, ano ang pagkakaiba ng pagiging hobbyist at ng negosyo na talagang kumikita?
Tama ka, Christina. Nagsimula nga ako at ako ay nag-hobby lamang. And then, after some time, pinasok ko na yung food business. So, nung nagsisimula pa lang ako ay mayroong pang mga ibang materials akong nakalap at nagsasaad na ang paggawa ng pagkain at pamamahagi ng pagkain kung ikaw ay hindi naman kumikita dito, ikaw ay naniningil lamang ng materyales na, or ingredients na ginagamit mo, yan ay pagiging hobbyist. Yun na nga lang ngayon ay nakakita tayo ng mga pagbabago at ang sinasabi ay kung nagluluto ka o gumagawa ka ng pagkain at walang bayad na hinihingi kahit ano paman in the form of monetary or in goods, ikaw ay matatawag na hobbyist. Kung ikaw ay nagbebenta na ng pagkain, kumikita ka man ng tubo o hindi, iyan ay matatawag na nating food business.
So, ibig niyo sabihin, nung panahon na nagsisimula ka sa inyong business, parang binabawi mo lang lahat ng ginastos mo dun sa paggawa ng hobby na yon, which was to create, let's say, ensaymada. Ganon. Pero ngayon, sabi mo, nagbago na ang definition ng hobbyist.
Yes, base sa latest na pagkalap natin ng information sa food standards, sa Food Act 1984, hindi na natin mahanap yung material na nakita natin noon. At ang pinapakita na lang ngayon ay kapag ka ikaw ay nagbebenta or gumagawa ng pagkain at ipinapamahagi mo to sa iba at ito ay may kapalit na pera o may kapalit na bagay, then ikaw ay nagfo-food business. Ang question ngayon ay yung food business mo ba ay nakarehistro o hindi? At under Food Act 1984 nga, kinakailangan ng lahat ng food businesses dito sa Australia ay nalalaman ng council o di kaya ay nakarehistro ito.
Okay, kailangan nakarehistro. So, sige, umpisahan muna natin yung sinabi ni Luis. Ano? Napansin kasi niyang mas mataas na ngayon yung sweldo niya. Tama bang gawin na lang niya itong totoong business, no?
Yeah, kung nais niya talagang kumita, dapat nga talagang gawin niya na itong isang lehitimong food business. Kung siya ay mananatiling hobbyist, ay hindi siya maaaring kumuha ng or tumanggap ng pera kapalit ng kanyang produkto. Sa bagay, meron namang mga options. Hindi naman lahat ng food businesses ay kinakailangang mairehistro. Meron kasing mga classifications yan. Meron din namang food business na tinatawag na kailangan lang ipaalam sa council na ikaw ay gumagawa noon. At ito yung mga hindi masyadong hazardous or yung tinatawag nating low risk ng mga food business. Yun na nga lang, ang sitwasyon ni Luisa ay siya ay gumagawa ng kakanin at ng pandesal, sa aking opinion, yan ay nasa, nandyan na yan sa high risk. Kaya sa tingin ko yan ay kailangan na niyang mairehistro kung gusto niya talagang kumita.
O sige, so ngayon dahil alam naman natin na kapag sinabing food business, alam naman natin stricto talaga ang gobyerno. So base sa naaalala mo no, nung tinayo mo ang iyong negosyo, ano-ano ang requirements na specific lang o particular para sa food business?
Una-una dyan yung, yung food handling certificate. Lahat ng mga humahawak ng pagkain, luluto o nagbe-bake, kinakailangan meron silang at least level 1 ng food handling certificate. Kahit ito man ay ipinamimigay mo lang sa isang charity event or kahit na ito ay pinamimigay mo halimbawa bilang advertisement sa iyong business, kailangan pa rin ng at least level 1 ng food handling certificate. Meron ding mga ibang certificates na kailangan pero depende kasi yun sa risk nung pagkain na hinahanda ni Luisa.
Siguro kasi may ube cheese, 'di ba, yung ginagawa ng niya
ng kanyang mga kanyang mga kakanin. Maaaring nangangailangan na siya ng level 2 or yung food supervisor na food handling certificate. Kung hindi man ay kinakailangan niyang meron siyang food supervisor na merong food handling certificate level 2.
So yun ang maganda dito sa sinabi mo kasi kung let's say lang na itong si Luisa ay sabihin natin mahirapan sa pagkuha ng level 2, ang sabi mo nga magandang alternatibo na maghanap siya ng kaibigan or kahit na isang kasama na merong level 2 handling certificate, no? Na maging supervisor niya.
Yan.
Sige. Now, normally kasi naisip ko lang, lalo na itong si Luisa, sabi niya ay bago lang. So, ibig sabihin, wala siyang sariling commercial kitchen. Tingin mo ba mahihirapan siya sa pagpaparehistro ng kanyang negosyo? Kasi di ba, alam ko nga, strict ang government. So, minsan gusto nila nakaayos, no? Kung saan ka mismo magpe-prepare ng mga ibebenta mo.
Tama po yan. Kung siya ay magre-rehistro bilang isang food business, kailangan niya talaga ng irehistro yung kanyang kitchen or yung kanyang domestic kitchen sa council. Kung ang kanyang domestic kitchen ay ginagamit ng pamilya, then may mga kinailangang mga arrangement sa family para siya lang ang gagamit sa oras na yon at hindi mo nagagamitin ng ibang miyembro ng pamilya. Kaya dito pumapasok yung issue kapag ikaw ay nasa shared accommodation. May mga councils po tayo na hindi po pinapayagan yung shared accommodation. Kung meron din naman kayong mga pets sa bahay, isa rin yan na concern dahil kailangan doon sa kanilang sinusulat na food safety program, hindi nakakapasok yung mga pets na yan doon sa production area niya kapag siya ay magre-rehistro ng kanyang domestic kitchen. Yun nga lang, kung talagang siya ay nagre-renta lamang, hindi siya makakuha ng consent mula sa owner or landlord ng bahay, pwede naman siyang mag-rent ng commercial kitchen.
O sige, paalala na lang, baka meron ka pang pwede pang huling payo na pwedeng ibigay sa katulad ni Luisa para maging inspired siya no, sa kanyang negosyo na parang kahit papano, dahan-dahan lalago din ito. Kagaya ng naging negosyo mo. Sige, go ahead and talk to Luisa.
Tama, nakakatuwa nga at may ganyang tanong dahil yan din ang tanong ko noon kung sa sarili ko at naghanap ako ng mga kasagutan. Kaya nakaka-relate ako kay Luisa sa kanyang mga katanungan. Sa tingin ko, kakayanin naman niya ang pagpasok sa challenges ng food business. Ang kailangan lang dyan mag-focus siya doon sa product niya. May papayo kay magkaroon siya ng specialty. Mas mainam na meron ka talagang specialty or specific na produkto na bihasa ka. Katulad ng sa The Weekend Ensaymada, nag-specialize lang po kami sa ensaymada. Maaari din po akong makagawa ng ibang breads pero mas pinili ko pong meron po akong specialty upang mas nakatutok po ako doon sa specific na produkto po na yon. Write her business plan. Mas maganda ho na organized at mas magkakaroon siya ng mas maraming insight or opinion kung malaman niya kung ano yung mga operational at saka financial objectives nung kanyang food business. Lastly is branding. Yung branding kasi nagbibigay ito ng perception or opinion ng tao about doon sa business mo, reputation ng business mo, customer service. Together with that branding, mas mabuting meron siyang matatawag nating parang pinagka-brand statement niya about sa kanyang produkto.
Yan. Maraming salamat again kay Marichelle Evangelista. At sa uulitin po, at kung may nais kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag mag-alala dahil pwede naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/filipino. Muli, ako si Christina Lazo para sa SBS Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan! May peraan!